Kolosai, dikabu ya iya.
Beno bamfumu, beno sala bampiga na beno mbote. Samu beno zabande, beno mpike na mfumu na zulu. Beno fiti lemave na kusama nzami. Beno kangula mesu, beno pesa ene mersi ntango beno ke sama yandi. Beno sambila betu mpi. Samu nzami kupesa betu ntango ya mbote. Ya kulonga nsango na yandi. Ya uzabisa mambo ya kinsweki. Yine kele na Kristo. Mambo yo yina ya munu meko tilaka boloko. Yo yina, benu sama nzambi na mpila nde, munu zabisa mambo yina mbote mbote. Mutino munu fiti tuba, benu jinga na mayele na bantwine kele ba Kristo ve. Samu ntango benu ke na ntango ya mbote, benu fiti sadila yo. Ntango yonso, benu fiti tuba mambo ya mbote, ti ya mfunu. Benu fiti zaba kupesa bambutu ya mbote na konso muntu. Mpange na beto tisike ya beto ke zolaka. Yina beto lunga tula ntima. Samu na kisalu yina ya beto ti yandi ke sadilaka mfumo Yesu. Yani tazabisa benu nsango na munu yonso. Yo yina, munu metina yani na benu. Samu yani kusonga benu, enki mutino beto kele. Yani kupesa benu kikesa. Yani ke kwisa ti mpange na beto, onejime ya beto ke zolaka. Yina beto lunga tula ntima. Yani kele muntu na benu. Bota zabisa benu mambo yonso. Yine ke luta awa. Aristarke. Yine kele awa na buloko ti munu. Yani meti ndila benu mbote. Marko mpi. Mpanga ya Barnabasi. Meti ndila benu mbote. Bantu ya nkaka. Mesonga benu ntama. Mambo ya benu fiti sala. Samu na Marko. Kana yani kwisa kuna na benu. Benu fiti ya mayani mbote. Yesu yina aboke bingaka mpi, yutusi, meti ndila benu mbote, na kati ya ba Kristu yina kele mpi, ba Yuda. Bantu yai tatu mpamba, kesa laka ti munu, sama na kimfumo ya nzami. Boke pesaka munu kikesa mingi. Epafrasi, yine kele mpi muntu na benu, yani meti ndila benu mbote, yani kesa adilaka Yesu Kristu. Yani kesa maka mpi nzambi ngolo, ntango yonso sama na benu. Na mpila nde, benu vana na lukukilo ya ngolo. Benu vana bambuta, benu kuyilama mpenza, na kusala konsu mambu, yina ya nzame ke zolaka. Munu lena tuba nde, yani ke salaka ngolo, sama na benu. Sama na bantu ya bwala la Odisia, ti sama na bantu ya bwala Yerapolisi, ndugu na betu Luka, yine kele mpi munganga, ti Demasi, bome tindila benu mbote. Benu pesa mbote na bampange yine kele na bwala la Odisia. Benu pesa mpi mbote na nimfa. Ti na bantu ya dibundu. Yine ke kutakanaka na nzo na yandi. Kana benu metanga mukana ya imene. Benu sala na mpila nde. Bantu ya dibundu ya la Odisia kutanga yo mpi. Benu mpi, benu fiti tanga mukana yina ya bantu ya bwala la Odisia tatindila benu. Benu tubila arisipe, nde yani fiti tula ngolo, na kusala kisalu yina, ya nzame pesaka yandi, na kusadila mfumo Yesu. Munu kesonika mambo yai, na diboko na munu musi, Paulo. Mbote na benu, benu vila vende, munu kele na boloko. Nzame kutala benu na disu ya mbote.